Gavumenti ngeriwamu ne bannamikago yeeyamye okuziba omuwaatwa oguliwo mu ntegeka ez'okugema abaana naddala mu bitundu ebitali byangu kutuukamu. Dr. Jen Ruth Acheng, Minister ow'ebyobulamu, ategeezezza nti ebitundu bino ebisinga si byangu kutuukamu ng'abaana baayo tebagemebwa olw'ensonga eyo. Acheng agambye nti okuyita mu kitavu ekya Gavi Equity Accelerator Fund, Ministry y'ebyobulamu yasobola okwongera ku muwendo ogw'abaana abagemebwa mu disitulikiti 59 ezisingamu abaana abangi ababadde tebagemebwa. Ezimu ku disitulikiti zino kuliko Kasese, Kotido, Kalangala ne Terego nga zino za bizinga eziri saako ezirimu bizinga ezirimu ebyobuvubi saako ensozi n'endala.